pieprasījums būtiski pārsniedz piedāvājumu esošajā tirgu, gan šķirnes dzīvnieku tirgu, gan patversmu tirgu. Tāpēc dzīvnieki tiek vesti no citām valstīm, arī nelegālā veidā, un cilvēki ļoti labi apzinās, ka viņi iesaistās šajos nelegālajos darījumos. Visiem ir jāsaprot, ka jebkuram kucēnam, kuru pērk pirms atsevināšanas, jau ir jābūt vienotajā Latvijas datu reģistrā, jābūt katram kucēnam reģistrētam. Katram kucēnam ir jābūt šai te Eiropas Savienības pasē. Ja viņš ir ievests no citām valstīm, viņam ir jābūt vismaz 3 mēnešus un 21 dienu vecam, arī ir jābūt savam dokumentam, viņam ir jābūt vakcinētam pret trakumsērgu. Ir jābūt arī ievešanas certifikātam. Daudzi no šiem dzīvniekiem, kas tiek pārvesti, vēl tādi, kuriem būtu jādzīvo pie mammas, saslimst jau tuvākās nedēļas laikā un arī nomirst. Un šīs ir infekcijas, kur vēl var ievazāt. Ilgu laiku nav bijis parvovīrus, tad atkal šis parvovīrus sācis ir uzliesmot tieši ar šiem te atvestajiem dzīvniekiem. Prieka vietā ir milzīgi izdevumi, asaras un tā dzīvnieki tāpatās nav. Šie darījumi ļoti bieži beidzas ļoti neveiksmīgi.